Posloucháte večerní radiožurnál. Hostem v sobotu je profesor, doktor, sexuolog, psycholog Petr Weiss. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil kontroverzní lék na léčbu nízké sexuální touhy u žen. Lék už je přezdívaný ženská Viagra. Pane profesore, proč je lék kontroverzní? Mužská Viagra byla taky tak kontroverzní?
Mužská Viagra nebyla kontroverzní a tento nový lék pro léčbu příliš nízké sexuální touhy u žen je kontroverzní nejspíše proto, protože má vedlejší účinky a nežádoucí vedlejší účinky. Dvakrát byl proto už tím americkým úřadem pro kontrolu léčiv vlastně zamítnut, až teď byl povolen vlastně na potřetí. Nicméně je nutné konstatovat, že žádný lék není na tomhle světě, neexistuje, který by neměl vedlejší účinky. Takže v tom se zas tak moc neliší. Ale samozřejmě ty pozitivní účinky by měly převážit nad těmi negativními vedlejšími účinky.
Vy jste ta témata už nakousil, no a my je podrobně rozebereme ve večerním radiožurnálu. Znovu po písničce. Hostem radiožurnálu v sobotu od 23 hodin je profesor, sexuolog Petr Weiss. Zůstaneme u té ženské Viagry. Dokázal jste si, pane profesore, představit, že někdy něco takového bude, že někdy někdo něco takového vymyslí?
Tak já jsem spíš doufal a doufám, protože zase nemyslím, že tohle je konečné slovo. Doufám, že to není konečné slovo v léčbě ženských sexuálních dysfunkcí. Tak jsem doufal, že skutečně farmaceutický průmysl přijde s něčím podobným, protože víte, v 98., když přišla na trh Viagra, tak to byl zázrak. To byl skutečně modrý zázrak, pravém slova smyslu, protože pomohl 92% pacientů trpících erektilní dysfunkcí. To znamená, že téměř každý muž, který předtím třeba už roky tu erekci neměl, najednou tu erekci mohl mít. To znamená, i lidé, kteří byli těžší diabetici, lidé, kteří skutečně měli poničené cévy nebo nervy, najednou mohli obnovit svůj sexuální život. Ten nový lék na poruchy ženské sexuální apetence nebo ženské sexuální potřeby, ten zdaleka tak účinný zatím není. Ten podle těch výzkumů zvyšuje jaksi tu potřebu sexuálního vybití u žen o 37% podle těch klinických výzkumů, což teda je fajn, ale už i v minulosti jsme měli k dispozici určité léky, určitá antidepresiva typu, Velbutrin nebo Tritico, které byly schopny pomoci ženám, které trpěly příliš nízkou potřebou.
Když o tom takto mluvíte, napadá mě otázka, je vůbec takovýto lék potřeba pro ženy?
To určitě ano, protože my pro ženy nic srovnatelně účinného jako pro mužské sexuální dysfunkce my k dispozici nemáme. A já mluvím o tom, že by to byla čtvrtá sexuální revoluce vlastně v historii lidstva, v novodobé historii lidstva. Ta první byla objev penicilínu, protože ten umožnil léčit do té doby neléčitelné pohlavně přenosné choroby. Ta druhá revoluce přišla v 60. roce s objevem ženské hormonální antikoncepce, pilulky. Ta třetí byla právě objev té Viagry, nebo přišla na 98. A toto by byla skutečně čtvrtá sexuální revoluce.
Někteří psychologové tvrdí, že nízký zájem o sex by neměl být považován za zdravotní problém a tudíž jsou ty léky zbytečné. Vy s tím podle mě nesouhlasíte.
Tak v některých případech je to skutečně tak, že to není zdravotní problém, ale a dokonce řekl
ale
bych, že
musí,
ve velké části. Řešit se to musí, ale nemusí to být zdravotní problém. To znamená, může to být jaksi pseudo nízký zájem o sex, ale ne na základě toho, že by ta žena byla v tomto nějaká hypofunkční, ale ten vztah nefunguje. A když teda nefunguje ten vztah s partnerem, ten partnerský vztah, tak nelze očekávat, že by ty ženy měly nějakou velkou touhu se s těmi partnery pak milovat. Celý den se hádáme a večer se budeme milovat. To dokážou někteří muži, ale neznám moc takových žen, které jsou ochotny a schopny to takhle mít. Takže pak nejsou, nemají jaksi, jakoby potřebu se milovat a vypadá to, jako kdyby trpěli příliš nízkou potřebu, ale ve skutečnosti je potřeba se zaměřit na restauraci toho vztahu a ne toho pseudozdravotního problému.
Když jste mluvil o těch hádkách celodenních a poté by tedy mělo dojít mezi partnery na milování, mohla by ta ženská Viagra v tom pomoci, že by rozhořčená žena si vzala tu pilulku a měla sex se svým partnerem?
Myslím, že muži by to velmi uvítali, kdyby to takhle fungovalo, ale určitě to takhle fungovat nebude.
V čem se vlastně liší ten účinek nového léku pro ženy a té modré Viagry, tedy léku pro muže? Mně to přijde z toho vašeho povídání, že to je spíše tedy psychické.
Ale tak těch takzvaných inhibitorů fosfodiesterázy, abychom nemluvili jenom o Viagře, protože už máme k dispozici i Cialis, máme k dispozici Levitru, máme k dispozici Spedru, to znamená další léky s podobným účinkem, jako byla Viagra nebo je Viagra dosud, ten mechanismus je taky psychický, protože když my si vememe tu pilulku, ten inhibitor pro léčbu poruch erekce, tak stejně potřebujeme ten psychický podnět k tomu, abychom tu erekci měli. Když si vememe tu pilulku a pak si sedneme a budeme si číst noviny, tak tu
nějaké
erekci
hezké politické
nebudeme.
Téma. Tak...
Ne, to teda to nebude ta erekce. My potřebujeme pak skutečně ten psychický podnět, to znamená tu milovanou ženu, tu atraktivní partnerku k tomu, nebo partnera, pokud jsme homosexuálně orientovaní, k tomu, abychom pak teda se vzrušili. Takže i to je psychický podnět. Ale u žen je to ta nesprávný název je ta ženská Viagra, protože to s tím nemá nic společného, tak samozřejmě působí centrálně, to znamená na biochemii, neurofyziologii mozku a přes ten mozek ovlivňuje pak tu ženskou sexuální touhu.
Hostem večerního radiožurnálu v sobotu je profesor, sexuolog Petr Weiss. Od středy je na americkém trhu růžová pilulka, přezdívaná ženská Viagra. Pane profesore, jsou i nechemické přírodní alternativy pro zvýšení chuti na sex. Známe to z nějakých článků, ústřice, zázvor a podobně. Funguje to vůbec?
Ne, to jsou hlouposti. Ne. Tak samozřejmě zdravá strava obecně zlepšuje kondici zdravotní a tím napomáhají sexuálnímu životu a obecně platí, že zachovalý sexuální zájem a sexuální aktivita jsou příznakem tělesného duševního zdraví, ale že by nějak vám pomohly ústřice, když teda trpíte sexuálními poruchami, to rozhodně nic takového neexistuje.
Je ženská ta růžová pilulka něčím nebezpečná pro uživatelky? Už jste nakousil na začátku našeho povídání ty vedlejší účinky. S čím souvisí a jaké jsou podle dostupných informací?
Tak ten hlavní rozdíl je, že u léčby poruch erektilní dysfunkce u mužů se ta pilulka veme tak hodinu před teda předpokládaným stykem a pak teda působí určitou dobu, každý z těch léků po jinou dobu trvá ta účinnost. U toho nového léku na poruchu sexuální apetence u žen je potřeba to brát pravidelně, dlouhodobě, to znamená minimálně takových 8 týdnů, než vůbec nastane nějak pozorovatelný účinek, pokud nastane. A má vedlejší účinky nežádoucí poruchy nálady například nebo poruchy příjmu potravy.
Dá se tělo psychicky lidově řečeno oblafnout, aby dotyčná žena třeba nemusela použít nový lék, který zvyšuje chuť na sex?
Tady nejde o blafnutí těla. Tady jde o zásadní zjištění příčiny, proč ta žena chuť na sex nemá. V podstatě je to nejčastější klientela v mé ambulanci. Ženy, které mají nižší chuť na sex než jejich partneři. Mm-hmm. Týká se to zvláště mladých lidí, kde ty muži jsou vlastně na vrcholu svých sexuálních schopností a potřeb a jejich partnerky jim často jaksi nestačí. Takže problém není v tom, že by byli oni sami dysfunkční, že by ta jejich apetence byla nějakým způsobem příliš nízká. Ne. Ten problém je nesoulad těch potřeb sexuální. A tam je potřeba zasáhnout a tam pilulky nepomohou v žádném případě. Tam je potřeba poradenství, manželská terapie, párové poradenství.
Čím to vlastně je, že ten sexuální život se nám pořád zhoršuje? Nebo jinak zhoršuje se?
Ale no tak, jak u koho. Samozřejmě s věkem klesá pohlavní aktivita u naprosté většině lidí, ale co skutečně my pozorujeme a i výzkumně už můžeme prokazovat, je, že klesá počet partnerských sexuálních styků v posledních letech a to především v souvislosti s dostupností obrazové pornografie na internetu. A tady pozorujeme skutečně neblahý vliv obrazové pornografie, protože stále více dávají někteří muži a stále více je těch mužů přednost masturbaci při internetové pornografii před partnerskými sexuálními styky. Je to pohodlnější, rychlejší, uspokojuje to mužskou potřebu větší variability sexuálních partnerek, i když jenom virtuální, ale mnoha mužům to stačí a tak dále. Takže tady skutečně už zjišťujeme pokles počtu partnerských sexuálních styků v populaci.
Není třeba jednou z cest bez léků v tom partnerském vztahu, když sex nefunguje nebo není ta chuť, hlavně tedy, co se té intenzity týče, zkoušet něco nového?
Víte, to skutečně v těch lifestyleových časopisech tam
ano, různé, právě narážím těch článků kláry, několik.
Jo, ty kláry radí, jak těm ženám, jak si mají zít krajkové prádlo a jak pak mají souložit někde na rozhledně a já nevím, co všechno. To je samozřejmě všechno nesmysl. Tam jde naprosté většině případů jde o to, že ten pár si najde ty dvě, možná tři polohy nebo způsoby, kterými spolehlivě dojdou oba dva uspokojení a líbí se jim to obou a toto praktikují pak eventuálně i do vysokého a pokročilého věku a to je to v tom pozitivním případě, v tom lepším případě.
Hostem večerního radiožurnálu je profesor Petr Weiss. Už jsme také o tom mluvili, teď to rozebereme šířeji, erotické obrázky na stěnách v dávných dobách, erotické fotografie, časopisy a filmy, to všechno bylo, historicky je. Teď v době internetu jsou ty možnosti opravdu neomezené. Ten sexuální život na internetu, jestli takhle to řeknu, je tedy velký problém. Opravdu, že vám třeba s tímto problémem žena řekne, můj manžel se uspokojuje jinak, ne se mnou. To je hodně časté ve vaší ordinaci.
Ale občas se to vyskytne, ale on s tím moc zas nechodí, ty manželky, protože ani my nevíme, co nabídnout vlastně, jakou radu dát. Tak pokud přijde manželka s tím, že její manžel nejeví zájem už dlouhodobě o milování s ní a že ho chytila v posledních několika nocích, jak sedí u internetu a masturbuje, tak a co má dělat, tak je těžko něco radit. Tak já obvykle se snažím vést i k tomu, aby navrhla manželovi aby se dívali na to porno společně. A když se dívají na to porno společně, tak možná to vyústí v partnerské milování. A to je, myslím, ten lepší, lepší případ pozitivní řešení toho problému.
Nemůže ale tolik možností nakonec i pomoct nějakému člověku, který se třeba trápí s tím, že má nějakou v uvozovkách uchylku, s kterou nechce ven a na internetu si prostě najde to, co potřebuje?
Ano, určitě. Internet z tohoto hlediska nebo internetová pornografie může být velkým pomocníkem a mnozí deviantně preferenčně založený jedinci si mohou najít na internetu třeba eventuálně sadomasochistické aktivity, kterými se mohou zrušit a uspokojit. Ale v minulosti toto platilo i pro naše pedofilní pacienty. Mnozí pedofilové právě nikdy nezneužili žádné dítě v reálu. Protože měli k dispozici dětskou pornografii, pomocí které masturbačně své odchylné sexuální potřeby uspokojovali. Dnes už to není možné, protože dnes je trestné i prohlížení dětské pornografie. Já chápu zákonodárce, co je k tomu vedlo, protože zkrátka i výroba dětské pornografie představuje zneužití dítěte. Na druhou stranu, mi připadá naprosto nesmyslné dát do stejného pytle i animované dětské porno, protože i to je stejně zakázané jako to reálné dětské porno. Tak při animovaném dětské pornu nikdo, žádné dítě není zneužito a nikomu to nevadí, nemusí vadit, nikomu to neškodí a pomůže to právě našim pacientům, kteří mají za erotické objekty právě děti.
Přestávají se v této době lidé stydět? Mluví častěji o těch svých problémech v sexu?
Ano, tak dnešní mladá generace už vyrůstala v liberálním ovzduší, kdy se o sexu mluvilo volně. U vás v Českém rozhlase poprvé se zaznělo slovo homosexuál v roce 86 za bolševika.
To prošlo?
No, prošlo to ale jenom díky v uvozovkách epidemii AIDS, protože už se muselo s tím něco dělat i veřejně z hlediska prevence. Takže mohlo zaznít slovo homosexuál. Takže dnes už nám to připadá samozřejmě směšné, protože už dnes má děti na základní škole jsou informovány o základních termínech i problémech sexuálních a to je dobře. My víme, že sexuální výchova nikdy nevede k ničemu negativnímu. Zodpovědná sexuální výchova na školách podle výzkumu Světové zdravotnické organizace vede k tomu, že lidé začínají se sexem později, více užívají antikoncepci a mají méně sexuálních partnerů. Takže to jsou jenom pozitivní následky. Ti lidé, kteří ještě i dnes se najdou, zvláště z náboženských kruhů, se najdou lidé, kteří brojí proti sexuální výchově na školách, tak zkrátka nemají pravdu. Sexuální výchova nevede k něčemu negativnímu, ale přesně k tomu, co bychom všichni rádi chtěli i u našich vlastních dětí.
V jedné diskuzi jsem narazil na otázku, kde se čtenář ptal, jestli se dá plnohodnotný život prožít i bez sexu. Vy jste odpověděl stroze, ale jasně ano. Opravdu dá?
Ano, samozřejmě dá se. Jsou lidé, kteří mají extrémně nízkou sexuální potřebu a kteří se do toho sexu jenom nutí, protože zkrátka mají pocit z toho tlaku médií a okolí, že tak by to nemělo být a tak dále. Ale faktem je to, že takzvaná sexualita v podstatě asi neexistuje, protože každý z nás je tvorem sexuálním od narození do smrti. A většinou ti lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou asexuální, tak doma denně onanují někdy vícekrát. A co to je za asexualitu, pro Boha? To, že teda nejdou s tím do partnerských styků, nejdou, neangažují se v partnerské sexualitě, tak to neznamená, že jsou asexuální, pro Boha.
Jaký je nejčastější problém, který řešíte s pacienty?
Tak nejčastější problém je přesně to, o čem jsme mluvili, a to je nesoulad sexuálních potřeb. Mm-hmm. A tento nesoulad sexuálních potřeb vede často k tomu, že ti lidé, když je ten nesoulad malý, když někdo potřebuje vybití třikrát týdně a druhý dvakrát týdně, tak to jde. Ale když někdo potřebuje denně a někdo jednou za dva týdny, mm-hmm. No tak to může být skutečně velký problém. A ti lidé reagují většinou tak, že ten partner s vyšší potřebou začne tlačit na toho partnera druhého. Ten druhý, protože mu chce vyhovět, tak se sám nutí nad své možnosti. A dříve nebo později to končí tak, že ten partner s nižší potřebou už má strach jít vůbec do postele, že zase bude muset teda něco dělat, čeho nemá chuť, že se bude muset do toho nutit. A končí to často až tělesným odporem, že ten druhý na něho jenom sáhne a jemu naskočí husí kůže. A ta cesta zpátky v tomto stádiu už je velmi, velmi obtížná, ne-li nemožná.
Takže zastavit to v zárodku, to je asi hlavní váš úkol, když to takhle řeknu.
To je to nesmírně důležité, aby v této chvíli, aby včas ten pár přišel se poradit, protože pak už může být příliš pozdě.
Hostem večerního radiožurnálu v sobotu je profesor, sexuolog, psycholog Petr Weiss. Pane profesore, jak je to v České republice s nevěrou?
Tak podle těch našich...
Ta širší otázka.
Ano, ano. Podle těch našich reprezentativních výzkumů české populace, my to děláme každých 5 let, od roku 93, takže poslední byl teď v roce 2013, tak Češi, nevím, jestli jsou nejvíc na světě při tom srovnání s porovnatelnými výzkumy jinde, jestli jsou nejvíc nevěrní, ale rozhodně to nejvíc přiznávají.
Přiznávají.
Ano. V těch výzkumech to nejvíc přiznávají a až 65% ženatých českých mužů a až 46% českých vdaných žen připouští, že byly nebo jsou nevěrné nebo nevěrní. A to je nejvyšší číslo ve srovnání s USA, s Francií, s Velkou Británií a tak dále. Taky ty postoje české veřejnosti k nevěře jsou nejtolerantnější. Logická je pak otázka, proč? Ono to totiž neplatí jenom...
To byla moje následná otázka.
Ano, vidíte, tak vás to předjímám. To neplatí jenom pro nevěru. Platí to pro v podstatě všechny sexuální otázky, že ty postoje české veřejnosti jsou vlastně nejliberálnější na světě. K prostituci, předmanželskému styku, k antikoncepci, k interrupcím, k pornografii. Tady všude jsou Češi nesmírně tolerantní, liberální. Domníváme se, že to bude především proto, protože Češi jsou jedním z nejsekulárnějších národů. Jsou ateistickou společností. Tady velmi málo lidí se hlásí k nějaké církvi nebo k nějaké k náboženskému přesvědčení. A my víme, že právě náboženské přesvědčení je v oblasti sexuálních postojů tím nejdůležitějším restriktivním faktorem. To znamená, lidé, kteří se hlásí k církvím, vyjadřují ty konzervativní postoje v sexuálních otázkách.
Takže by se dalo zjednodušeně říci, že v České republice je věrnost přežitek?
To vůbec ne, to vůbec není přežitek. Je to odrazem toho, že ty postoje k sexu se v posledních 60 letech velmi liberalizovaly a lidé se cítí méně svázaní jaksi těmi klasickými morálními jaksi principy, které plynuly vlastně z toho náboženského, z té náboženské morálky minulých století.
Jste říkal, že podle těch průzkumů se Češi k nevěře přiznávají, ale přiznávají se jen v těch průzkumech nebo i v tom partnerském vztahu?
V partnerském vztahu se často taky přiznávají.
Více než
ale,
ostatní?
No to nevíme, to nevíme, ale tak nevěra zůstává trvale jednou z hlavních příčin rozvodů a my víme, že těch rozvodů přibývá a stále více teda se těch manželství rozvádí. Na druhou stranu víme, že lidé tak je méně manželství uzavřený, protože lidé už nepotřebují jaksi ten papír k tomu, aby mohli spolužít a taky třeba žijí v manželství i bez formálně uzavření sňatku. Ale víte, to přiznávání té nevěry, já v této oblasti přiznám se, nemám úplně silný názor. Já se osobně domnívám, že to nikdy nemůže ničemu pomoci. Mm. Že ten nevěrník jak si uleví a řekne si, o, jak já jsem čestný a takový, já se přiznám teda ke svému poklesku a tak, ale vlastně je to bezohledné vůči partnerovi, protože tím naloží tu starost, jak si to přemýšlení a tak dále nad tím, co se stalo na svého partnera. Takže vlastně jeho zatíží. Tak myslím si, že není příliš účelné přiznávat nevěru.
Je to takové vytloukání klínu klínem.
Tak připisuje se mému příteli, který žel už dávno není mezi námi, Mirkovi Plzákovi, se připisuje výrok, který on ale nikdy neřekl, že prý v těchto případech mají lidé zatloukat. On to nikdy neřekl, ale ta lidová slovesnost, která to jemu připsala, si myslím si, že má pravdu.
Hostem večerního radiožurnálu v sobotu byl profesor, sexuolog, psycholog Petr Weiss. Díky za povídání a naslyšenou.
Naslyšenou.